Marcos, Kapitulo 14.
Duha na lang kaadlaw sa wala pa ang piyesta sang Paskwa, kag ang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora. Ang pangulo ng mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan, nagpangita sang kalalangan sa pagdakop kay Jesus, sa likom nga paagi kag sa pagpatay sa iya. Nagsiling sila.
Indi naton paghimuon ini sa tiun sang piyesta, kay base magginagamo ang mga tawo.
Yadto didto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga aroon. Sang nagakaon siya, nag-abot ang isa ka babayi nga may dala nga tibud-tibud nga alabastro nga puno sang malahalon gid nga agwa nga nahimo sa puraw nga nardo. Iya ginbuong ang tibud-tibod kag ginbuo-buo ang agwa sa ulo ni Jesus. May mga tawo didto nga naakig kag nagsinilingay.
Nga abala nga ginausikan niya ang agwa. Sarang kuntani mabaligya ini sa 300 kag ang bili mahatag sa mga imol.
Gani naakig sila sa babayi. Pero si Jesus nagsiling.
Pabayiin ninyo siya. Nga ginatublag ninyo siya. Maayo ining ginahimo niya sa akon. Sa gihapon ang mga imol mangin kaupod ninyo. Kag sarang kamo makabulig sa ila. Sabisan anong oras nga luyag ninyo. Pero ako, indi mangin kaupod ninyo sa tanan nga tion. Ini nga babae, naghimo sang iya masarangan. Kinhibo niya sing agwa ang akon lawas sa pag-aman sini sa akon lubong. Tumduma ninyo ini. Bisan diin iwali ang maayong balita sa bugos nga kalibutan. Isugid man ang ginhimo sini nga babae sa handumanan niya.
Karon, si Judas Iscariote, nga isa sang 12 ka mga apostoles, nagkadto sa pangulo nga mga pari agud nga iya matugyan si Jesus sa ila mga kamot. Sang pagkabati nila sini, dako ugid ang ila kalipay kag nagtug-an sila sa paghatag sa iya sing kwarta. Gani, sugod sadto, si Judas nagpangita sing kahigayunan agud matugyan niya si Jesus sa ila. Sang nahauna nga adlaw, sang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora, sang ginaihaw ang mga kordero nga palaskwahan para sa piyesta sang Paskwa, ang mga gintutunan nagpamangkot kay Jesus.
Diin bala kami maaman sang aton panihapon sa pagsaulog sang piyesta sang Paskwa.
Dayon, ginsugo niya ang duwa sang iya mga gintutunan nga iya ginsingganan.
Kadto kamo sa syudad, kag didto, masugata ninyo ang isa ka tawo nga nagadala sang isa ka tibod nga tubig. Sundan ninyo siya, kag kun diin nga balay siya magsulod, singgana ninyo ang tagbalay. Ang manunudlo nagasiling, diin ang kwarto nga akon pagakanan sang panihapon sang piyesta sang Paskwa, upod sa akon mga gintutunan. Kag ipakita niya sa inyo ang isa kadako nga kwarto sa ibabaw nga naaman na. Didto kamo maghanda para sa aton.
Ang mga gintutunan naglakat, kag sang nakaabot sila sa syudad, nakita nila ang tanan, suno sa ginpamulong ni Jesus sa ila, kag naghanda sila sang panihapon sang piyesta sang Paskwa. Sang sirum na, nag-abot si Jesus kag ang 12 ka mga apostoles. Sang nagakaon na sila sa lamisa, nagsiling si Jesus sa ila.
Ginasiling ko sa inyo, nga ang isa sa inyo nga nagakaon upod sa akon, magaluib sa akon.
Natublag ang mga gintutunan, kagtag isa-isa sila nga nagpamangkot sa iya.
Ako bala?
Si Jesus nagsabat sa ila.
Isa sa inyo nga 12, nga nagadungan sa akon sa pagtusmaw sang iya tinapay sa yahong. Ang anak sang tawo, mapatay suno sa ginsiling sang mga kasulatan. Pero kailo ang tawo, nga magaluib sa anak sang tawo. Maayo pa kuntani, nga wala siya matawo.
Sang nagakaon sila, si Jesus nagkuha sang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, kag iya gin pamiyak-piyak ini, kag hinatag sa iya mga gintutunan nga nagasiling.
Kuha kamo sini. Ini amo ang akon lawas.
Dayon, nagkuha siya sang kupa. Nagpasalamat siya sa Diyos, kaginhatag ini sa ila. Kag sila tanan nag-inom. Nagsiling si Jesus,
Ini, amo ang akon dugo, nga ginaula para sa madamo. Ang akon dugo, nga nagapalig-on sang kasugtanan sang Diyos. Ginasiling ko sa inyo, nga hindi na ako mag-inom sini nga bino. Tub-tub sa adlaw nga mainom ko ang bag-o nga bino sa ginharian sang Diyos.
Sa tapos sila makakanta sang isa kaambahanon, nagkadto sila sa bukid sang mga olivo. Si Jesus nagsiling sa ila.
Tanan kamo, magapalagyo, kag magabiya sa akon. Kaya ang kasulatan nagasiling, ang Diyos magapatay sang manugbantay, kag magaalaplaag ang tanan nga mga karnero. Pero sa tapos ako mabanhaw, magauna ako sa inyo sa Galilea.
Si Pedro nagsabat.
Bisan pabayaan ikaw sang tanan, magaunong gid ako sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Dumduma ini, sa wala pa makapamalo ang manok sing makaduha karon nga gabi. Magasiling ka sing makatlo, nga wala ka makakilala sa akon.
Pero si Pedro nagsiling pagid sa mabaskog nga tingog.
Indi gid ako magpanghiwala sa imo. Bisan pa nga patyon ako upod sa imo.
Kagamuman ini ang ginsiling sang tanan nga mga gintutunan. Nag-abot sila sa isa kaduog nga ginatawag Getsemani. Kag nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan,
Lingkod kamo diri samtang nagapangamuyo ako.
Dayon, ginupod niya sanday Pedro, Santiago, kag Juan. Inabot siya sing dako nga kakugmat kag kalisod. Kag nagsiling siya sa ila,
Daw malumos ako sa kalisod. Pabilin kamo diri kag magbantay.
Naglakat siya sa uluunhan kag naghapa sa duta. Kag nagpangamuyo nga kun mahimo, ipaiway lang kuntani ang tion sang iya pag-antos. Nagpangamuyo siya.
Amay ko! Oh, amay ko! Mahimo mo ang tanan. Kun mahimo, ilikaw ining kupa sa akon. Pero indi ang akon kabubuton ng matuman, kundi ang imo.
Dayon, nagbalik siya kag nasapuan niya ang tatlo ka mga gintutunan nga nagakatulog. Kag nagsiling siya kay Pedro,
Nagakatulog ka bala, Simon? Indi kagid bala makapulaw bisan isa lang ka oras?
Kag nagsiling siya sa ila,
Magpulaw ka mo kag magpangamuyo. Agud nga indi ka mo madaog sang panulay. Handa ang espiritu, ugaling ang lawas maluya.
Naglakat siya liwat, kag nagpangamuyo sang amuman gihapon nga pangamuyo. Sang pagbalik niya sa iya mga gintutunan, nasapuan niya liwat nga nagakatulog sila kay natuyugid sila. Kag indi sila makahibalo kun ano ang ila isabat sa iya. Sang ikatlo na nga pagbalik ni Jesus sa ila, nagsiling siya.
Nagakatulog pa bala kamo kag nagapahuway? Husto na ina! Nag-abot na ang oras! Ihari na ang anak sang tao. Ginatugyan sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo. Malakat kita. Kita ninyo. Ihari na ang tao nga magatugyan sa akon.
Nagahambal pa si Jesus ang mag-abot si Judas nga isa sang 12 ka mga apostoles. Madamo nga mga tao nga may dala nga mga espada kag mga inuglampos ang kaupod niya. Ini sila, ginsugos ang pangulo ng mga pari, kag sang mga manunudlo sang kasuguan, kag sang mga katigulangan sang mga Hudyo. Ang traidor, naghatag na sa ila sininga senyas.
Ang tawo nga halukan ko, amo ina siya ang ginapangita ninyo. Dakpa ninyo siya kag dal-a nga ginagwardyahan ginsing maayo.
Sang pagsampot ni Judas, gintamyaw niya si Jesus nga nagasiling.
Manunudlo!
Kag ginalukan niya siya. Sa gilayon, gindakop nila si Jesus kagin siguro nga hindi siya makapalagyo. Pero ang isa sang mga nagatambong dito, naghunos ang iya espada, kagin labo ang isa kasulubuon sang pinakamataas nga pari, kag nautas ang iya sinidulungan. Si Jesus nagsiling sa ila.
Kinahanglan gid bala ninyo ang mga espada kag mga inuglampo sa pagdakop sa akon? Subong abi nga daw kriminal ako? Adlaw-adlaw yara ako kaupod ninyo nga nagapanudlo sa templo. Kag wala man ninyo ako pagdakpa. Pero kinahanglan nga matuman ang mga kasulatan.
Dayon, ginbayaan siya sang iya mga gintutunan. Kag nagpalagyo sila tanan. May isa ka pamatanon nga lalaki nga nagatampi sing isa ka panapton nga lino nga nagasunod kay Jesus. Dakpon kun tani nila siya. Pero nanginpadlo siya kag nagpalagyo nga hublas kay nabili ng iya ginatampi. Karon, gindala nila si Jesus sa balay sang pinakamataas nga pari. Sa diin nagtipon ang pangulo nga mga pari, ang mga katigulangan sa mga Hudyo, kag ang mga manunudlo sang kasuguan. Nagsunod si Pedro nga malayo sa ila, kag nagsulod man siya sa hardin sang palasyo sang pinakamataas nga pari. Didto, naglingkod siya, upod sa mga gwardya sa pagpainit-init sa kalayo. Karon, ang pangulo nga mga pari, kag ang tanan nga mga katapos ang konsilyo, nagpangita sang mga panumbungon bato kay Jesus. Agud nga mapapatay siya. Pero wala gid sila sing may makita. Madamo nga mga saksi ang nagsugid sang kabutigan bato kay Jesus. Ugaling, wala magsinanto ang ilang mga sugid. Karon may mga tao nga nagtindog kag nagsugid sini nga butig bato kay Jesus nga nagasiling.
Nabatian namon siya nga nagsiling. Gub-on ko ini nga templo nga ginpatindog sang tao. Kag sa sulod sang tatlo ka adlaw, patindugon ko ang isa nga indi tawong naghimo.
Pero bisan ini sila indi makapasanto sang ilang mga sugid. Karon ang pinakamataas nga pari nagtindog sa atubangan nila kag nagpamangkot kay Jesus.
Wala ka bala sing masabat sa sining mga panumbungon nila batok sa imo?
Pero si Jesus naghipos kag wala gid magsabat. Sa liwat, nagpamangkot ang pinakamataas nga pari.
Ikaw bala ang Kristo, ang anak sang dalayawon nga Dios?
Nagsabat si Jesus.
Ako, amo siya. Kag inyo tanan makita ang anak sang tao nga nagalingkod sa tuosang makagagahom. Kag nagakari, upod sa mga panganod sang langit.
Gingisi sang pinakamataas nga pari ang iyabayo, kag nagsiling.
Ah, wala na kita kinahanglan sang dugang pang mga saksi. Nabatian ninyo ang iyapagpasipala sa Dios. Ano bala sa inyo?
Kag ginpamatbatan nila nga nakasala siya, kag dapat siya pagapatsyon. Ang iban sa ila nagdupla kay Jesus, ginbuta-butahan nila siya, kaginbunal nga nagasiling.
Pakta abi kung sinong nagbunal sa imo.
Ginkuha siya sa mga gwardya kag tinampa. Sang didto si Pedro sa hardin sa sulod sang palasyo, naglabay ang isa kababayi na sulugoon sang pinakamataas nga pari. Sang makita niya si Pedro nga nagapainit-init sa kalayo, ginhimutaran niya siya kag ginsingganan.
Ikaw, kaupod man ni Jesus nga taga Nazaret.
Pero iya inigin panghiwala nga nagasiling.
Ambot, wala ako makahangop sang imong ginasiling.
Sa tapos makahambal si Pedro sini, naglakat siya pakadto sa pwertahan. Sa sadtugid nga tion, may nagpamalo nga manok. Nakita siya liwat didto sang babae nga sulugoon, kag ginsulit niya ang pagsiling sa mga tao didto.
Ini siya, isa man sang mga kaupod nila.
Pero ginpanghiwala iniliwat ni Pedro. Dugay-dugay, ang mga tao nagsiling liwat kay Pedro.
Hindi ka makabalibad nga ikaw upod nila, kay taga Galilea man ikaw.
Nagpanumpa si Pedro nga nagasiling.
Silutan ako sang Diyos kung wala ako nagasugid sang matuod. Wala ako makakilala sang tao nga inyo ginasiling.
Dayon, nagpamalo liwat ang manok, kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iya.
Sa wala pa makapamalo ang manok sing makadua, ipanghiwala mo ako sing makatlo.
Kag naghilibion siya.